Achégase o verán e é un momento, bueno, de ir planificando o que imos facer nos vindeiros meses, nos meses de vacacións. Os mozos teñen a opción dos campamentos de verán que organiza cada ano a Xunta de Galicia e, bueno, con esto da pandemia, o ano pasado foron especiales, eu non sei que tal van a ser este ano. Cristina Pichel, directora xeral de Xuventude da Xunta, que tal, bo día?
Hola, moi bons días.
Como vai ser a campaña de campamentos de verán deste 2021?
Pois, en primeiro lugar, que falabas agora do ano 2020, bueno, dende a Xunta fomos unhas das pocas administracións que no ano, o ano pasado, en plena pandemia, pois decidimos apostar polos campamentos. Esa bagaxe, experiencia que nos leva este ano tamén a seguir pois pola liña que avanzamos o ano pasado, seguindo todos os protocolos, seguindo todas as medidas, pero ofrecendo un recurso de conciliación e tamén de tempo libre para os mozos e as mozas. Este verán pois temos 7.820 prazas entre campamentos, campos de voluntariado, intercambios con outras comunidades autónomas que aparte recuperamos neste 2021, que son pois 1.000 plazas máis que o ano pasado, que como digo, pois contamos con esa experiencia de que as cousas funcionaron correctamente, se seguiron todas as medidas necesarias e podemos reforzar este ano tamén a campaña.
Os interesados, que plazo teñen e cal é o procedimento pois para pedir unha desas plazas?
Pois o prazo para pedir campamentos ábrese mañá, hoxe salen publicada a orde no DOGA e a partir de mañá pois as familias terán un prazo de 7 días hábiles contados a partir de mañá para pedir praza e o poden facer pois directamente descargando o formulario de inscripción que teñen na orden de convocatoria, preferentemente pois por sede electrónica da Xunta de Galicia, pero tamén se pode facer de xeito presencial. E despois, pois, os mozos e mozas que queiran optar por un campo de voluntariado, que estes son xa para maiores, digamos que como a continuación dos campamentos para a mocidade maior de idade, pois que sepan que xa a partir de hoxe poden solicitar praza pois nos 40 campos de voluntariado que temos por todo o territorio galego.
Anda, entón, os dos maiores empeza hoxe xa o plazo para pedilos.
Efectivamente, os maiores empeza hoxe. Hoxe coincide tanto a publicación en DOGA da orden de campamentos, pero o prazo sempre empeza un día máis tarde desa publicación, e tamén quixemos facer coincidir xa hoxe a inscripción para os campos de voluntariado.
Que requisitos teñen que cumplir os mozos que se queiran inscribir neses campamentos?
Pois os nenos e nenas de 9 a 17 anos, que son as idades que comprenden os campamentos, teñen que cumplir un requisito de idade para cada instalación, basicamente, e tamén ser residentes en Galicia e non ter ninguna enfermidade ou ningún problema no momento de entrada no campamento. Eses son os requisitos básicos. Para certos campamentos tamén hai algún requisito a maiores, como de saber nadar, que como son actividades náuticas, pois se necesita ter unhas certas habilidades e destrezas.
Onde pode consultar a xente pois os diferentes campamentos que hai?
Pois toda a información está disponible na páxina web de Xuventude da Xunta, que é xuventude.xunta.es. Aí se poden descargar o folleto informativo donde están pois toda a información de onde solicitar a praza, como facelo, a documentación que é necesario presentar unha vez se fai a adxudicación de praza, e todas as opcións tamén de campamento que temos, porque son máis dunha trintena de instalacións, e aí están todas as quendas, a data das quendas, o custe do campamento, toda a información necesaria que necesita unha familia para poder apuntar pois ao seu fillo ou a súa filla ao campamento.
En o caso dos de voluntariado, dos maiores, este ano vai vir xente de fora ou para iso aínda vai haber que esperar? Ou os galegos van poder ir, pois eu que sei, a Polonia ou outros países ou aínda non?
Este ano recuperamos unha parte do que é a mobilidade dos campos de voluntariado. Estes campos normalmente se fan de xeito internacional, pero tendo en conta pois aínda a situación sanitaria que estamos a vivir, só recuperamos a mobilidade entre comunidades autónomas. Entón, sí que un galego vai a poder ir a campos, perdón, de outras comunidades autónomas, igual que pois rapaces de outras comunidades poden vir a Galicia, pero non así dar o paso aínda aos campos internacionais, porque hai que ser aínda prudentes.
Pois moitísimas gracias por toda esta información, Cristina Pichel, directora xeral de Xuventude, e recordamos, dende hoxe podense solicitar xa eses voluntariados, esos campos de voluntariado, e dende mañá pues, os campamentos para os máis cativos. Gracias, bo día.
Bo día, moitas gracias.